Kovářová. Čte Dana Černá. Část první. 1948 až 1958. Kapitola první. Sotýria. Měla pocit, že se blíží chvíle, kdy ji roztrhnou na dvě poloviny. Natahovali ji do stran čím dál silněji. Cloumali s ní tak, až měla dojem, že to její ruce už opravdu nevydrží. Za tu pravou ji k sobě přitahovala babička a křičela: aspoň ji mi tady nechej, co si sama počnu. Maminka silněji a silněji táhla za levou ruku a ječela: máš jít s námi. Kam bych chodila? Kam? V tu chvíli vnímala, že padá. Ztratila rovnováhu, narazila na babičku a pak už jen sledovala, jak máma rychlým krokem míří ke skupince žen a dětí, které na ní čekaly na konci vesnice. Babička ovšem její ruku stále pevně držela. A tak zůstala s babičkou, zatímco její máma, sestra, bratr, ženy a děti ze sousedství zmizely v horách. Od toho dne se jí někdy zdálo, že se jí babička a maminka znovu snaží roztrhnout. Jednou dokonce ve snu viděla samu sebe, jak leží na zemi a její ruce jsou od ní oddělené, pohozené kus od jejího těla. Tehdy se probudila celá vyděšená. Sny se opakovaly a byly tak živé, jako by během nich cítila bolest. Teď ale bolest cítila opravdu. Uvědomila si, že tentokrát nejde o sen. Probudila ji skutečná bolest, mnohem větší než všechny ty, které dosud zažila. Zkusila se pohnout. Postavila se a bolest byla ještě silnější. Zdálo se jí, že prostupuje celou její nohou. Udělala krok. Šlo to, to ji uklidnilo. Mnohem horší bylo, když ji před časem rozbolely zuby. Tehdy jí hlava natekla tak, že vypadala jako jeden z melounů, které chodila sklízet a měla pocit, že se jí rozlomí na kusy. Stejně jako první meloun, který máma vždycky na zkoušku rozřízla, aby viděla, jestli je už uvnitř dostatečně červený. Dodnes si vybavovala, jak tehdy nemohla spát, jíst, měla střídavě horečku a zimnici, ale máma říkala, že nemá fňukat a musí vydržet, než přijede strýc Theodosios. Theodosios byl jediný člověk, který měl nákladní auto a čas od času vozil jejich melouny do Floríny nebo Kastorie. Prodával je tam stejně jako papriky, které ženy z vesnice nakládaly do olivového oleje. Když se Theodosios po několika týdnech objevil, slyšela, že nadával. Pak ji vzal do náruče, položil ji na korbu starého nákladňáku a rozprostřel na ní plachtu, která měla spoustu děr různých velikostí a tvarů. A tak ležela mezi melouny, dívala se, jak dírami nad ní prosvítá ostře modrá obloha, a tehdy konečně bolest ustala. Lékař, ke kterému ji Theodosios přinesl v náručí, tehdy konstatoval, že má tak silnou otravu krve způsobenou zánětem, až upadla do bezvědomí a v podstatě umírá. Uložil ji do pokojíku ve svém domě. Theodosios jel na trh rozprodat melouny a papriky, s penězi, které utržil, se vrátil, předal je doktorovi, odjel zpět do hor a znovu se pohádal se svou sestrou Elpidou, která křičela, že neměl právo její peníze dát nějakému doktorovi. Po několika týdnech se zotavila, ale když ji Theodosios přivezl domů, cítila se provinile, protože jí máma řekla, že kvůli vytržení jejich tří zubů a následnému léčení rozsáhlého zánětu přišla rodina o výdělek. Celkově vzato však tato zubní anabáze byla ku prospěchu, protože jí od té doby žádná bolest nepřipadala jako problém. Když jí bratr při hře propíchl nohu klackem, zdálo se jí to oproti zánětu zubů jako nicotnost. Nebrečela ani, když si sedřela ruku, poté co při útěku z hor spadla, protože zahlédla vlky. Proto i bolest, s níž se nyní probudila, vyhodnotila jako normální součást běžného života, i když téměř nemohla udělat krok a dost silně jí krvácela rána na koleni. Nenormální však bylo, že ačkoliv byla doma, chyběla jí střecha nad hlavou. Bylo nad ní nebe. Dům se proměnil v hromadu kamení, dřeva a prachu. V původním stavu zůstal jen kamenný kout, kde se právě s bolestí pokoušela postavit. Právě ten kout, do kterého jí máma pár dnů předtím, než se jí společně s babičkou pokusili roztrhnout na dvě části,